Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Verslo pozicija, šiandien mes tandeme su ekonomistu profesoriumi Raimundu Kuodžiu, Vilniaus universiteto dėstytoju ir Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoju. Labą dieną.
Sveiki.
Stebina medikų sukilimas, ar ne?
Na, tą sukilimą dabar kaip tik sukako 15 metų, kai pristačiau tokią studiją socialinių reikalų ministerijoje. Ir tenais jau buvo kalbama apie šiandieninę situaciją, per tokią, na, sveikatos ekonomikos arba aplamai viešųjų finansų perspektyvą, kur tuo metu buvo tokie skaičiai, atsimenu, valdžia skyrė sveikatos apsaugai 3,5% maždaug, panašaus išsivystimo šalis 7.
Čia BVP.
Procentais nuo BVP. Ir sakau, na, arba mes vaidinam, kad finansuojam šitą sektorių, arba tas sektorius susirinks pinigus kitais būdais, bet jis juos susirinks.
Vokeliai, privati medicina.
Vokeliai, vis didesnės priemokos, privati medicina, duali medicina galų gale, viena turtingiesiams, kita biedniems, reiškia, kurie neturi pinigų kišiams. Ir, na, vat, turim šitą situaciją. Ir ta situacija niekur nedingus. Deja, mes vis dar turim be nemažiausio biudžeto Europos Sąjungoje surenkamų mokesčių prasme. Na, tai neadekvatus finansavimas yra viena iš pasiekmių to. Ir čia ne tik kalba eina apie medikus, kalba eina apie pensijas, apie kai kurios viešuosius tarnautojus ir panašiai. Tai galų gali
tai
šitie dalykai.
Tai tada užkoduotos perskirstime žema, mūsų finansavime žema, kur čia tos vat, sisteminės problemos, kurios tas įtampas matyt kuo toliau, jas aštrins, nes biudžetas didesnis, na, gal ir bus nominaliai išraiška, bet kadangi dirbančių skaičius mažėja, migracija nemažėja, tai kažkaip to pyrago matyt didesnio nelabai čia tikėtis išeina.
Na, beveik visi suvokia, kas yra adekvatus finansavimas kaip savoka. Taip, tėvai žino, kiek duoti vaikam kišenpinigių, daugiau mažiau. Darbdaviai žino, kad darbuotojų reikia mokėti ne nulį galbūt, ne 10 000 per mėnesį, o tarkim, ten pusantro gal. Visi tą žino, išskyrus, kai kalba užeina apie viešąjį sektorių, atsiranda krūvas visokių relativistų, kurie sako, ai, kiek jiems beduosi, jiems tiek bus mažai, nu, tokios beprotiškų
šaukų pareiškimų. Vis tiek ir vokelių susirenka.
Taip, čia susirenka ir visa kita. Tai aš sakau, jeigu neturit savų smegenų, o Lietuvoje turim problemą su tuo, tai sakau, imam OECD šalių domenų bazės, kurios dabar jau mums prieinamos kaip potencialiems nariams. Ir žiūrim, nu, sakau, mokytojų pavyzdžių, sakau, jeigu įsidį šalis, kurios, nu, turbūt daugiau proto įdėjo šitą klausimą, sutaria mokytojų mokėti maždaug 30%, nu, taip, vidutiniškai daugiau negu algų vidurkis, na, tai ir mes siekim to pačio, taip, jeigu jie mokytojams, ne mokytojams, gydytojams ar tam policininkams sutaria, kad reikia kažkiek, na, daugiau, mažiau to vidurkio mokėtai, tai pasimam šitą skaičių, nebebejokime juo, taip, ir tada, nu, suvoksim, kad kiek toli mes esam nuo
Jūs galite atsakyti, kodėl mes tą dviratį, nors jis jau seniai išrastas, kaip atrodė, turėtų vat, finansavimo sistemų, mokytojų, medikų, policininkų, bet kokių, jo seniai sugalvoja, pas mus kažkaip dviračiais bandoma naujais važiuot.
Nu, tai sakau, 15 metų šnekant apie šitus reikalus, niekas iš esmės nėra pasikeitę, todėl kad absoliučiai visi premjerai iki šiol per tuos 15 metų ignoravo šitą klausimą iš viso.
Ignoravo dėl ko? Jie sudėtingas pres būtų, nesugebės Seimo įtikinti mokesčius, ne,
tiesiog,
ten kelt, vėl nenori
sakau,
degintis.
Politika orientuota į procesą, ne į rezultatus, visi bando kažkaip pravilkti tas kojas per tą savo kadenciją ir be jokių ryštingesnių.
Gerai, o tai ką tada Raimundas Kuodis galėtų padaryti ir turėtų padaryti, jeigu turėtų tokią galią ir valdžią šitai sistemai, sveikatos sistemai.
Sakau, dėkui.
Iš kur paimt, vat, premjeras sako, nurodinkit pajamų šaltinį ten, jeigu kažką bandai.
Sveikatos ministras Veryga sako, tai vat, yra kažkoks privalomas sveikatos draudimo fondo biudžetas ir jis yra. Tarytum jį dievas ir dangus davė. Ne, tai yra mūsų pačių instrumentas. Mūsų valdomas instrumentas. Mes turim žinoti, kas yra adekvatus finansavimas ir mes turim jį užtikrinti. Jeigu neužtikrinsim, visą tai mums kainuos gerokai daugiau.
Iš kur užtikrinti?
Na tai čia jau, kaip sakant, einam į sveikatos medicinos klausimą, kaip optimaliai organizuoti. Na, sveikatos apsauga yra du banginiai iš esmės. Finansavimo dalis tai yra kaip sugalvoti gerą draudimo sistemą. Ir technologinė dalis su visom, aišku, paskatom, kurios gali būti iškreiptos, tai yra jau pačio paslaugos teikimo. Tai kalbant apie finansavimo dalį, na, vėlgi turim ilgą pasaulio istoriją sėkmių ir nesėkmių. Čia daug kas dabar staiga pradėjo siūlyti privatų sveikatos draudimą. Tai yra turbūt vienas idiotiškiausių galimų pasiūlymų šitoje srityje. Ta prasme, jeigu netikit, pasižiūrėkit, kaip visa tai veikia JAV. Taip, JAV išleidžia sveikatos apsaugai 18% BVP ir gyvena trumpiau visi tenais negu kanadiečiai, prancūzai, kurie išleidžia na, beveik dvigubai mažiau. Esmė yra būtent, kad viskas paremta privačių sveikatos draudimų, o jo veikimas yra labai komplikuotas. Na, pavyzdžiui, ne, įsivaizduokit, aš dabar nutariu atidaryti kokią nors sveikatos draudimo įmonę. Tai. Kaip man nustatyti draudimo poliso kainą? Labai sudėtingas uždavinys, nes aš iškabinsiu langę, kad draudimo poliso kaina tokia. Yra didelė rizika, kad sveiki žmonės, sveikos gyvensinos žmonės sakys, nu, jin mum per didelė ir mes išeinam. Mes nesidraudžiam galbūt. Tada subėgs pas tave žmonės, kurie jau turi kažkokių sveikatos problemų ir tada tu suvokdamas, kad taip atsitiks, o tai vadinasi ekonomikoje prastų pasirinkimų, reiškia, tu turi kelt poliso kainą, prisitraukdamas dar blogesnės rizikas ir dar blogesnės ir dar blogesnės. Nu va, tai iš principo labai komplikuotas tokios rinkos veikimas, kraštutinių atvejų jos tiesiog nėra. Štai dėl ko valstybės imasi šito uždavinio sąmoningai, su priverstiniu būdu, sudėdamos į tą bendrą katilą geras rizikas, blogas rizikas, sergančius, nesergančius ir niekada nesirgsiančius galbūt. Ir vidutiniškai šita sistema tada veikia. Šita tokia sistema sutaupo krūvas kaštų. JAV atveju yra, sakykime, pavyzdžių, kai, pavyzdžiui, ligonė turi tūkstantį lovų ir turi tūkstantį sąskaitų išrašinėtojų teisininkų, reiškia, kurie su gausybė privačių kompanijų, reiškia, derina ten tos visus popierius, reiškia, kompanijos, aišku, niekada nenori mokėti, jos kabinėjasi, jos sako, aš, ir Lietuvoje tuo atveju, beje, ir pilna. Kai žmonės bando draustis privačių draudimų, o po kažkiek laiko kažkas nutinka, tada draudimo kompanija pasiknisa, sako, ai, nu, vat jūs ten nepasakėt, kad jūs gyvenat kokiam nors užtarštam rajone. Sakau, tai yra beprotybė, kuri yra įvykusi JAV, ir, reiškia, kurią bandė reformuoti Obama, nes ta privati draudimo sistema, jinai dar turi tokį žiaurų veidą, kad tie, kam iš tikro reikia, kas jau serga, sakykime, jie to draudimo niekad negaus, nes jie jau yra blogos rizikos. Nu, tai įsivaizduokit, Lietuvoje šitas nesąmonės visiškai rimtais veidais dar siūlo kažkokie laisvos rinkos institutai ir panašus, aiškias, žinovai, aiškias, kaip kažkokį tai panacėja nuo mūsų esamų bėdų.
Nu,
tai
žiūrėkit, tokia... man atrodo, jūs pasakėt tokį sakinį, kuris ir turėtų būti politikos formavimo centre žmonių gyvenimo trukmė. Visas sveikatos, kitos sistemos būtų ir nukreiptos į tą, kad ten 5 metais pratemt gyvenimo trukmę per... Ir civilizuotos šalisgi taip ir sveikatos sistemas orientuoja, ir į tą tikslą orientuoja. Ko reikia, kad va, centre būtų žmogus, jo gyvenimo trukmė, o ne kažkokie antriniai dalykai?
Visos sistemos turi turėti aišku tikslą ir idealu, kai jisai išmatuojamas. Jūs teisingai užsiminėt, kad vakaruose normalios šalis... turi aišku skaitinį tikslas, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos sistemai, nu ne tik, visose industrijose, kurios gyvybės gelbsti, pavyzdžiui. Tai gali būti transporto politika, žūtis keliuose ir panašiai. Tas tikslas yra, vadinasi, na, pabandysiu taip išversti, gyvenimo trukmės maksimizavimas, visuomenės gyvenimo trukmės maksimizavimas atsižvelgusi gyvenimo kokybę. Quality adjusted life years. Dabar ką aš papasakosiu, yra tai komoji kaštų ir naudos analizė, kuri šitoj šaly nėra įtvirtinta. Yra intervencijų, taip, kurios, pavyzdžiui, išgelbėja gyvenimo metus vieno žmogaus. Dabar mums reikia žinoti, ar ta intervencija yra protinga ar ne. Tam, aišku, reikia žinoti, kokia gyvenimo metų kaina yra. Na, aš paimkim Lietuvoje, aš manau, tai yra apie 10 tūkstančių eurų, sakykime. Nu, toks panašus skaičius tai. Būtų. Dabar įsivaizduokit, jūs darot medicinę intervenciją, tarkim, širdies operaciją, taip, kuri galbūt kainuoja 4 kartus daugiau, negu išgelbėtų gyvenimo metų vertė. Ką tai reiškia? Kad tu skiri pinigus sryčiai, kur kaštai gerokai didesni už naudą. Aišku, iškarpuola humanistai visokie sakyti, kaip jūs čia galit gyvybę pinigais vertinti
taip.
Ir panašiai. Tai šitie humanistai yra tie, kurie sukuria didžiausias kapines. Nes jų humanizmas veda prie to, kad mums neužteks tų pinigų kažkokiam elementariem dalykam, kažkokiam sanarių pakeitimams ar elementariom kažkokiam operacijom.
Kur bet jūs manot, kad nereikėtų gelbėti tų žmonių, kurie jau
ne,
ten...
Ne, čia kalba eina apie viešuosius pinigus. Jeigu tu esi Rockefelleris, kuris nevat nesenai mirė, jisai 6 širdis buvo persisodinis. Nu, matyti eiliai stovėjo, aš nežinau, atsitiktiniu būdu matyti jis atgavo. Reiškia, čia kalba eina apie viešųjų pinigų efektyvų panaudojimą. Ir ką tada tokia analizė parodo? Jį parodo, nu, tą, ką ir sveikų protų suvokiam, kad prevencija yra pigiausias būdas gelbėti gyvenimo metus. Sakykime, JAV, vėlgi tęsiant tą pavyzdį, gydytojo patarimas arba, na, toks biškį pagazdinimas rūkančiam pacientui mest rūkyt, maždaug išgelbė gyvenimo metus už $150, o tų metų vertė yra $40,000. Reiškia, arba visokios ankstyvos ten krūties vėžio ten diagnostika kažkokiai tai moterų grupėje vyresnių, aišku, žinoma, kas ten, tarkim, 3 metus, irgi pigiai padaro labai stebuklingus dalykus. Na, tai kai tokios sistemos nėra, tai tada sistema akla, jinai, mes nežinom, ką jinai daro, mes nežinom, kokius rezultatų jį pasiekia. Na, mes galbūt intuityviai jaučiam, kad kažkas yra negerai, nes lietuvių ten gyvenimo trukmė yra pakankamai menka.
Kaip ypač tokia, vyrų ten papiešiota.
Jo, ypač vyrų, kaip, taip, todėl, kad, na taip, yra problemų, reiškia, su vyrų gyvensena, mes turim investuoti iš tuos dalykus, reiškia, bet mes turim skaidriai žinoti, ką darom, kodėl darom. Tad aišku, čia informacinė sistema turi tą daryti, bet tos elektrinės mūsų sveikatos, kaip sakant, nu, receptų išrašymui kol kas mes ją turim, bet ne analitikai, ne eilių valdymui, ką jie iš tikro turėtų daryti pirmiausia.
Gerai, dar trumpai apie ekonominės tendencijas, laiko ne tiek daug, bet čia svarbus dalykai. Štai praėjusią savaitę Eurostatas paskelbė, kad mažmeninės prekybos nuosmukis vienas didesnių Europos Sąjungų rugsėjo mėnesį procentų sumažėjo mažmeninė prekyba. Šitie ženklai ir signalai ekonomistui, ką jie signalizuoja, ką jie sako. Čia juos vertint kaip tam tikrą tendencijos preliudiją, ar šiaip vat, mėnesis krito, mėnesis pakils.
Na, paprastai reikia šiek tiek kantrybės pasižiūrėti ilgesnės tendencijas ir žinoma, žmonės tos kantrybės niekada neturi. Jie labai daro greitus apibendrinimus iš kažkokių tai vieno mėnesio duomenų ir čia matėm...
Buvo
daug čia šnekų apie restoranų prisižaidimą, kaip jie čia kainas keldami pradeda prarasti klientus, bet vėlgi mes suvokim, kad restoranai nori maksimizuoti pajamas, o ne būtinai klientų skaičių. Ir jeigu, sakykime, kainas keliant tos pajamos didėja, nors klientų šiek tiek mažėja, tai restoranam nuo to tik tai geriau, mažiau išteklių jiems reikia tam pelnui pasiekti. Tai, na, aišku, sveikintina, kad visuomenė piktinasi, rašo apie šitos dalykus.
Poveikį turi tas
poveikį tam tikrą, piktinimas. Nu, taip, Kuo žavė ekonomika, kad kai žmogus masto apie atomo veikimą, tas niekaip nekeičia atomo veikimą, bet ta, ką žmonės masto apie ekonomiką, išsipildo savaime. Ir, na, dėja, tai ir sukuria tos pagrindinius verslo ciklus, kai savas, kažkoks taip optimizmo ar pesimizmo kliūpsniai patys na, išsipildo savaime.
Štai premjeras praeitą savaitę taip pat sakė, kad ko jūs maždaug norit, kad mes emigraciją per 11 mėnesių sustabdytum. Kaip jums atrodo, čia ieškoma vaistų, bandoma stabdyti, imituojami dalykai kažkokie, ar gal mes čia iš tikro pasmerkti tokio prie tos upės tekančios, vat kaip Kauno vaizdas mūsų studijoje, sėdėti ir žiūrėti, kaip teka ta emigracijos upė.
Na, vėlgi, svarbu žinoti, ko nori. Dabar veikia oficiali Lietuvos strategija 2030, Lietuva 2030, globali Lietuva, kuri yra kapitulantiška strategija, nes tie politikai, kurie ją rašė, jie vieną didžiausių Lietuvos tragedijų pavertė savotiškų pranašumų. Nu, politikas tu turi mokėti tokius triukus daryti. Taip, jeigu žmonės bėga iš šalies, tai tu pavers tai pranašumų. O, žiūrėkit, mes turėsim globaliausią šalį pasaulyje.
Susijęs, jeigu negali pakeisti tos tendencijos, ir, tai žiūrėk, nu,
tai,
ką galima...
Tai jeigu negali, bet mes turim suvokti, ką reiškia šalis be žmonių. Ta prasme. Tai bus gražus ištuštėjo miestukai vaiduokliai, kurios ką tik trinkeliam iškloja. Ta prasme, tokios Lietuvos mums reikia. Nu, tikrai ne. Aš sakau, daug kartų sakiau, kaip žmonių praradimas, ką tai reiškia ekonomika aplamai. tai užkuria tokį prastą ciklą, ypač regionuose, kai žmonių išvažiavimas reiškia mažesnę paklausą, didesnius kaštus vidutinius, mažesnį našumą, mažiau investicijų ir mažesnį algų kilimą. Visas tas dalykas ir sukasi, va, taip ratu. Tai iš esmės tą ir matom, kad Lietuva, nu, bent jau, sakykime, išskyrus tuos 2,5 miesto, kaip sakau, iš esmės yra tampantis pensionu, kur nėra jokių šansų, ta prasme.
Bet profesoriu, vis tiek globalios tendencijos, migracija, urbanizacija, čia visi traukia į tuos miestus, nu, tai visam pasaulyje,
čia politiko, ar čia yra kažkas politikas, bet kuris gali pasiteisinti, kad vat, žmonės važinėja. Esmė apie santykinius dalykus, kodėl mes turim pirmauti pagal šitą dalyką, gal pradėkim žiūrėti, sakau, rimčiau į kodėl tie žmonės išvažiuoja, kas darosi su užimtumu, kas darosi su jų algom, kas darosi su teisingumu, pasiskirstimu, socialiniu kapitalu, moraliniu klimatu šalyje. Va, tai yra, kaip sakant, dalykai, kurie buvo pražiūrėti ir buvo ignoruoti. Nes visi politikai sako, kraipydavo galvas, kaip čia BVP mūsų auga greičiausiai jau regione, kodėl jūs bėgat, kas jums negerai. Nu, tai tam ir reikalingi, kaip sakant. Aš šimtą kartą sakiau, laimės ekonomika kažkaip gražiai sustato iš tos dalykus į vieną paveikslą ir tada tu gali suprasti tą Lietuvą per tą prizmę, bet per siaurą ekonominę prizmę.
O kokia mūsų čia ekonomika dominuoja šalyje?
Pas mus dominuoja.
Mažiausiais sąnaudom aukščiausias naudas, tas klasikinis apibrėžimas? Ne, ar
pas mus nėra elito. Nėra elito, kuris matytų daugiau kaip žingsnį į priekį. Išskyrus kelis atskirus žmonės, kurie šachmatais moka žaisti. Tai, sakau, verslas žiūri, nežiūri bendro paveikslo, jiems svarbu, kuo mažesnės sąnaudos, kuo mažiau mokėti žmonėm. Taip?
Tada konkurencingi.
Kas tada gaunasi? Tada gaunasi. Bet jiegi nesupranta, kad algos yra jų paklausos šaltinis. Ir gali būti taip, kad keliant algas, tu uždirbsi daugiau. Jiem va šitas niekaip ne. Sunku suvokti šitam verslui. Nu, tai jie tada ir siūlo, sakau, tokius dalykus, kurie liktai mikro lygi, įmonės lygi, lyg ir, na, atrodo protingi, kuo mažesnės sąnaudos, to didesnis pelnas, bet tu pabandyk, pažiūrėk žingsnį į priekį, nuo ko tas pelnas priklauso. Iškės, nuo paklausos, iš kur ta paklausa, nu, daugiausiai iš algų. Nu, tai tie visi priešinimai, į kiek metų atsimenam, ten minimalios algos kelimų ir panašiai, reiškia, bet vat pažiūrėkim.
Profsąjungų demonizavimas.
Taip, pažiūrėkim. Minimalios algos tam tikras gana radikali politika pastarųjų kelių metų, ką jis sugriovė ekonomiką, ar kaip tik atgaivino vidaus paklausą. Na, tai atsakymas, ponai verslininkai, yra akivaizdus.
Čia regionų gal dėl minimalios labiausiai verslai.
Tai sakiau, regionai yra uždaram rate, kur ten jau nelabai kas ir padės jums, tiesą pasakyti.
Kaip šitą matricą pakeist, profesoriu, vat, kad verslas žiūrėtų ne šios dienos ir ne kuo optimizavimo vien sąnaudų, bet platesnį rytojus tokį žvilgsnį turėtų.
Kada tampama elitu? Kai sakau, pradedama nebe žiūrėti, kaip čia savo daugiau susigrobti, reiškia, per savo gyvenimėlį, nusipirkti statymus kokius nors, papirkti politikus. Čia nėra elitas. Elitas yra tada, kai jisai pradeda mąstyti apie valstybės ateitį, kai jisai pradeda užsimti filantropiją galų gale, kai jisai pradeda daryti pozityvę įtaką politikai, o ne negatyvę, kad nusipirksiu partiją, kokią nors pridėsiu visiems į dėžutę, reiškia, turėsiu kišeninę partijėlę kažkokią ir panašiai. Čia ne elitas, čia yra, na, istorija su tokiais žmonėms bus negailestinga, bet aš nežinau, iš kur mums tą elitą paimti. Nu, nieko kito nelieka, edukuoti. Rodyt, kaip yra kitur, kaip yra
edukuojame mes ar irgi tokiais toksiniais dalykais užsiminėjom. Jūs turit šviesią nuomonę apie tai, kas informavimo srityje vyksta. Ar manot, kad čia dar blogina situacija viskas?
Nu, taip kaip dėstoma ekonomika šitoj šaly, tai nepalinkėčiau niekam. Tai yra siauras neoliberalus požiūris, ateinantis iš anglosaksiškų vadovėlių ir niekas per daug kritiškai jos nežiūri. Vis mažiau dėstoma ekonominės raidos, ekonominės minties istorija, kur tu bent jau susipažįsti su kitais požiūriais. Ta prasme,
tais pačiais tėvais, klasikais.
Su klasikais, su jų kritika. Kokie ginčai būdo 19 amžiuje ekonominės politikos atžvilgių, tai dabar tokių tikrai nėra. Na, pavyzdžiui, kas yra teisėtai uždirbtos pajamos, kas yra neteisėtai uždirbtos pajamos. Šiuo metu Na, visiems viskas, jeigu uždirba, reiškia, viskas tvarkoja. Ką daryti su tom neteisėtai uždirbamom pajamom? Reiškia, teisybė, neteisingumo klausimai, taip, lygiai taip pat. Vat, kaip dabar jie pateikinėjimas šitas diskursas? Ai, tai čia bandos mas supriešyti turtingus su neturtingais. Sakau, ne, sakau, tiesiog mes turim grįžti seną formatą. Teisėtai turtingi ir neteisėtai neturtingi. Taip, ir tada atsiras kitoks vaizdas apie tai, kas vyksta šalyje ir panašiai.
Ačiū Jums, profesorius Raimundas Kuodis, ačiū, kad klausėtės, iki kitų susitikimų.